армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Астана қаласында жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өзіңізге тарту етіп отырмыз. Микрофон алдында Нұртайұлы Қанұлы. Айтыстың ақтық кезеңіне 4 ақын шыққан болатын. Алғашқы жұп болып ақтөбелік Қайнар Алагөзов пен астаналық Еркебұлан Қайназаров сахнаға шықты. Астаналық ақын билікке арнамада қайтса, ақтөбелік айтыскер әлеуметтік тақырыптарда тілге тиек етті.
Olay Ара айтып жүрсөң, жан кубайды. Олар расмий кылбайдан каттык сойду, өйткенде кылбайды, ой шереген. Каттык сойду,
Oh,
менің шекарымдан деп аталатын тағы бір нұрлыға ой шіркін. Көлеңкенді білдірмей кесіп алған, шайтанның да шалбарын шешіп алған. Алаяқтар көбейді біздің елде, қамқор еткен халықтың есін алған. Несие әпергенден бірлеу үшін кісі атынан көзіне несие алған. Пәтер алып беремдер елден бірі елден нарыққа кеткен көшін алған. Қаралазан қорлықты көрдіңдер жүр осылардан. Оларға заңда тұсау қалалмайды, ағайын бұл сөзімнің несі жалған. Адвокат қыласын соттың өзін, ақшаң болса қауып жүр осы заңнан. Бір еркелі жандарға қаралмайтын тілімді ең отырса кеше алған. Бақыттың ашылсы екен есік алған. Біз барыс боламыз деп қиялдаған, алдарға енді бізді ой шіркін. Есіл арман әрәйім, 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 әрәйім. Мен бағай, мен күнді ақыл айтып жөңбе салам, ақыл айтса қалайша көмбе салам. Ереке намазханның бірлеуінің құлшылықтан менде жоқсен жасаған. Діндегі бауырларын бас көтеріп, демшір ғой хан отырған көрге шабам. Демшір ғой хан отырған төбін көрге шабам, секем алып қалғанда елде содан. Бейлінге қарсы шығып, 15 адам қызық ба бөлім баса, ой шіркін, сол не сабан әрәйім, 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 әрәйім.
Ең бірінші өздері шағатының әрігі өздері.
ұқпасын, дүние іздемейді шегет басын. Мен сізге де айтамын бағын қалып, адам жаманы едің құлыптасын. Кірлейдет, кірлейдеттер жарлай бірмес, сәлем айт құлқының аққын ұқпасын.
Сахнаға одан кейін қызылордалық Мұхтар Ниязов пен қарағандылық Дидар Хамиев шыққан болатын.
Дегенде өлемді жаман өлдің, ұстап жүрдім, ұстап жүрдім. Алда шыққаннан соң адамдардың қайырметпен еткен қой басында мен жетпей жылдырып етті жаңа көрдім. Абай көрдімдерді құрметтестер алма қойдың басына ала келдім. Елімде кісім бағым жағына қазақтан салайын қадірімнің айын.
Тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған жастық жалыны ұстаған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан Қайнар Алагөзов пен Еркебұлан Қайназаровтың және Мұхтар Ниязов пен Дидар Хамитовтың сөз сайысы. Айтыста өтолқында дайындаған Натай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.